Kai la junulino curis, kai racontis tiuin aferoin en la domo de sia patrino. Kai Rebecca havis fraton, kiu estis nomata Laban. Kai Laban curis alla viro exteren alla fonto. Kai ciam li vidis la ringon kai la braceletoin sur la manoi de sia fratino, kai ciam li audis la vortoin de sia fratino Rebecca, ciu diris, tiel parolis cun mi tiu viro. Tiam li iris alla viro, kai jen tiu staras ce la cameloi apud la fonto. Kai li diris, venu, benita de la eternulo, cial vi staras exterre. Mi pretigis la domon, kai ancau locon, por la cameloi. Kai li venigis la viron en la domon, kai maligis la cameloin, kai donis pailon kai furagion alla cameloi, kai aquon por lavi liain piedoin, kai la piedoin de la homoi, ciui estis cun li, kai estis metita antau li manjo, sed li diris, mi ne manjos antau ol mi diros mian aferon, kai tiu diris, parolu. Kai li diris, sclavo de Abraham mi estas, kai la eternulo forte benes mian signoron, kai li farigis granda, kai li donis ali shafoin, kai bovoin, kai argenton, kai oron, kai sclavoin, kai sclavinoin, kai cameloin, kai azenoin. Kai Sara, la edzino de mia signoro, nascis filon al mia signoro, ciam si maljunigis, cae li donis ali cion, cion li havis. Cae mia signoro jurigis min, dirante, ne prenu edzinon por mia filo e la filinoi de la Canaanidoi, en cies lando mi logias. Nur alla domo de mia patro iru, cae al mia familio, cae prenu edzinon por mia filo. Cae mi diris al mia signoro, eble la virino ne volos iri cun mi. Cae li diris al mi, la eternulo antau ciu mi irades, sendos sian angeloin cun vi cae successigos vian voion. Cae vi prenos edzinon por mia filo el mia familio, cae e la domo de mia patro. Tiam vi estos libera de mia juro, ciam vi venos al mia familio, cae se ili ne donos al vi, vi estos libera de mia juro.